Doamna procuror general al României, peste câteva zile se încheie starea de urgență, perioadă în care polițiștii, de exemplu, au dat peste 300.000 de sancțiuni de amenzi. Nu știm câte au fost sau dacă vor fi plătite, vedem ce va decide și Curtea Constituțională. V-aș întreba pentru început dacă puteți să ne spuneți ce riscă oamenii care nu vor putea sau nu vor dori să plătească aceste amenzi foarte mari. Riscă sancțiuni penale?
Nu. Este un răspuns pe care îl formulăm cu toată convingerea. Sancțiunile penale sunt separate de sancțiunile contravenționale. Practic, din anul 2002, amenda contravențională nu mai poate fi transformată în închisoare, nici măcar contravențională. Există alte mecanisme prevăzute în vederea realizării raportului de constrângere, de sancționare, dar care vizează valențe care nu interesează în principal activitatea Ministerului Public. Aceasta vă spun cu titlu de informare generală și sunt convinsă că primul aspect cu care sistemul judiciar se va confrunta după încetarea stării de urgență și reluarea activității de judecată, începerea depunerii de cereri către instanțe, va fi acest val pe care îl consider, în evaluarea mea, enorm, de plângeri contra proceselor verbale de sancționare contravențională.
Vă așteptați ca lumea să conteste masiv așadar aceste sancțiuni?
Eu nu pot să formulez aprecieri din acest punct de vedere, însă probabil cetățenii vor contesta sancțiunile pentru că ele sunt într-un cuantum mai ridicat decât alte amenzi care sunt prevăzute de actele normative și vă dați seama că pentru fiecare om o sumă de 2000 de lei înseamnă o lovitură destul de importantă
Sau
pentru
20.000 de lei.
existență și pentru mijloacele de trai. Da.
Acum, haideți să revenim la activitatea procurorilor care a fost și ea afectată. S-au deschis, totuși, din câte știm, destule dosare penale și pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Au fost deschise dosare și în Focare, precum Spitalul Ministerului de Interne, Suceava, Timișoara. Vă rog dacă puteți să ne explicați cât de multe și până unde s-a mers cu cercetarea, pentru că din primele informații peste tot au fost cercetări în REM.
Da, cercetările au fost în REM și lucrurile încep să se relaxeze, dacă aș putea spune, în unele zone. Adică să intre într-o modalitate de investigare mai accelerată sau de natură să determine administrarea probelor cu martor, pentru că pentru noi aceasta este principala problemă. În zonele cu infectare majoră, contactul cu persoanele trebuie limitat cât de mult se poate. Acesta este cazul la Suceava, dar cred că și pe zone unde au fost reclamate infectări în spitale, a fost necesar să fim mult, mult mai precauți. La Suceava, de exemplu, colegii mei au început să își facă un plan care poate fi pus în aplicare în ceea ce privește strategia de anchetă, de îndată ce scade riscul de infectare, de îndată ce anumite persoane ies din spitalizare și nu mai sunt ulterior cu recomandare de izolare. Vedeți că se adaugă destul de mult timp, practic, în gestionarea unei anchete, pentru că atâta timp cât persoana este în spital, face parte din aplicarea principiului unui proces echitabil. Persoana este afectată
Deci nu ați
fizic,
putut
sănătatea sa
audia.
nu o face aptă. Nu pot să
Procurorii.
comentez dacă s-a audiat sau nu s-a audiat exact statusul la data de astăzi, dar pot să vă spun că am intrat pe un făgaș în care suntem pregătiți să facem audieri, inclusiv cu amenajarea unui spațiu care a fost avizat de către Direcția de Sănătate Publică, în
La
așa fel
parchet.
încât, la parchet, da, și cu conturarea unor circulații pe fluxuri care să fie izolate de fluxul de circulație al personalului sau al restului publicului care vine la parchet, încât să se reducă atât de mult cât se poate prevedea riscul de infectare în continuare.
Primul caz a fost cel de la Spitalul Ministerului de Interne Gerota. Acolo am avut un pacient zero care a mințit. Este deja externat de câteva săptămâni, e adevărat cu ceva probleme medicale. Sunt s-a început urmărirea penală în acel dosar?
Urmărirea penală este începută cu privire la fapt.
In persona.
În ceea ce privește evoluția acestei anchete, aș dori în continuare să nu formulez comentarii, ținând cont de faptul că dosarul, în primul rând, este al parchetului general și ținând cont de principiul nepublicității actelor de urmărire penală. Vreau să vă spun că urmărim soluționarea cu celeritate a acestor dosare și acele audieri în această cauză care au putut fi efectuate până în prezent au fost efectuate. O să intervină comunicări din partea noastră, având în vedere interesul determinat de această cauză, dar în momentul în care procurorul de caz va aprecia că nu sunt impedimente pentru desfășurarea în continuare a anchetei sale.
Ați reușit să luați probe din vreun spital, de la Gerotat sau de la Spitalul Județean Suceava sau încă e prea devreme?
Nu este cazul să comentez eu din poziția de conducător al parchetului exact fiecare mijloc de probă în concret. Sper să înțelegeți aceasta.
Înțeleg, dar vă întreb, de exemplu, dacă procurorii v-au solicitat până acum materiale de protecție, atât pentru audieri, cât și pentru a-și putea face treaba specifică, munca specifică, să meargă, să ridice, să recolteze, să...
Eu vă spun altceva. Trebuie să ne gândim dintr-o perspectivă că unui conducător de instituție îi revine obligația să asigure echipamente de protecție. Nu a fost necesar să mi le ceară procurorii. Am făcut asta din prima etapă. Însă trebuie să distingem și un aspect referitor la competență, pentru că nu toate cauzele trebuie investigate de către procurori. Ele sunt de competența de cercetare a poliției și sunt convinsă că la nivelul structurilor IGPR s-au luat toate măsurile necesare pentru conservarea probelor relevante la momentele relevante. De asemenea, colaborarea este deschisă cu instituțiile din cadrul Direcției Autorității de Sănătate Publică, în așa fel încât probatoriul relevant și util să fie administrat în toate cauzele.
Unde ați mai deschis, început cercetări în focare, în afară de Spitalul Gerota, Suceava și la Timișoara? Nu este o anchetă în curs?
Da, la Timișoara este o anchetă în curs referitoare la bebeluși. De asemenea, la Târgu Jiu este o investigație deschisă, dar, din câte îmi amintesc, ea se referă la măsurile luate de DSP. Nu am mai urmărit cum s-a concretizat sau înspre ce zone s-a întins această investigație. S-ar fi putut întinde.
Există dosare penale începute și pentru alte infracțiuni legate de această criză? Adică nu neapărat pentru zdărnicirea combaterii bolilor, ci infracțiuni legate efectiv de starea de urgență sau de achiziții?
Da, în legătură cu alte tipuri de infracțiuni care intră în profilul mai larg al stării de urgență, avem infracțiuni de neglijență în serviciu sau abuz în serviciu. Sunt infracțiunile de fals în declarații care au suferit o nuanțare prin ordonanța de urgență aprobată de guvern în 18 martie 2020 și, de asemenea, ne-am lovit de infracțiuni referitoare la măsurile legale de securitate și sănătate în muncă. Pot să vă mai exemplific spunându-vă că am avut în total 35 de tipologii de infracțiuni pe care le monitorizăm ca urmare a raportărilor pe care ni le-au făcut colegii noștri din teritoriu. Chiar dacă e o perioadă specială, am instituit o raportare specială, dat fiind interesul opiniei publice, dar și al mass mediei, cu privire la tot ceea ce se întâmplă în Ministerul Public, pentru că cetățenii știu, dumneavoastră știți de asemenea, că unele dintre investigațiile lansate de către organele de poliție este necesar să meargă mai departe prin aportul procurorilor, prin propunerea de măsuri preventive de către instanță sau orice alte măsuri. În acest context, dosarele, să spun, se rotunjesc în parchet și își găsesc finalitatea către instanță. Am ajuns în această etapă, după o lună și jumătate de la instituirea stării de urgență, ca un număr de 7 dosare să fi fost deja trimise în instanță cu rechizitoriu sau acord și 2 trimise cu acord de recunoaștere a vinovăției.
Iar ele se referă la?
Dosare, cred că sunt deja comunicatele postate. Se referă la infracțiuni de ultraj, se referă la infracțiuni de fals în declarații. Aș mai vrea să adaug că 63 de dosare au fost închise ca urmare a neformulării în continuare a unor acuzații care să ajungă în fața instanței de judecată.
Deci în acest moment nu știm clar dacă sunt măcar suspecte persoane care lucrează în sistemul sanitar.
Cu referire la suspecți, noi avem în prezent 37 de suspecți. Nu, v-am spus înainte, este o situație specială. Nu trebuie să adăugăm sarcini speciale de raportare pentru colegii noștri, pentru că și ei lucrează în regimul acesta accelerat și excepțional. În parte în regim de telemuncă, dar dosarele nu le putem lua acasă și atunci lucrează de la serviciu în funcție de dosarele care le intră cu caracter de urgență. Nu conducem decât la finalizarea unui dosar evidențe referitoare la calitatea persoanei și cu atât mai puțin nu le conducem detaliate că sunt persoane din sistemul sanitar sau nu. Un răspuns însă generic și orientativ se referă la faptul că ne-au fost reclamate fapte referitoare la persoanele din sistemul sanitar. Acestea sunt înregistrate pe rolul nostru. O să exemplific câteva. Este vorba despre cazul de la maternitatea din Timișoara, pe urmă cel mai mediatizat și cel mai grav caz, cel de la Spitalul Județean din Suceava. Mai avem de asemenea o sesizare formulată la Spitalul Universitar din București.
Practic sunt plângeri penale.
Da, sunt plângeri penale. Și bun, din starea de fapt descrisă rezultă clar că sunt vizate fie persoane din managementul unității medicale, fie persoane care efectiv aveau atribuții de îngrijire, de aplicare a recomandărilor terapeutice și ceva s-a interpus pe acest traseu de exercitare a atribuțiilor de serviciu.
Iar cei 37 de suspecți sunt suspecți în dosare care au legătură cu această situație.
Deci avem 37 de suspecți. În totalul celor 682 de dosare deschise până la 30.04.2020 și din care, așa cum v-am spus, deja 9 plus 63 de dosare au fost soluționate. Cele 9 dosare care au fost soluționate prin trimitere în judecată, este cert că au calitatea de suspect persoanele vizate în acestea. Dacă doriți anumite date suplimentare referitoare la detalierea calității de suspect, bineînțeles că pe acestea le vom putea procesa ulterior, dar nu este prioritatea noastră în acest moment să detaliem chiar atât de mult. Prioritatea noastră este să lucrăm și să identificăm modul în care trebuie și putem să administrăm probele în activitatea viitoare cu deosebită celeritate.
Un pic mai departe aș merge și v-aș întreba dacă printre dosarele deschise se află unele începute în urma unor sesizări privind pe eventuale pe fapte care țin de siguranța națională. V-aș întreba cu alte cuvinte dacă de la SRI ați primit sesizări cu privire la fapte care ar putea ridica suspiciuni de legalitate în ceea ce privește marile achiziții făcute în această perioadă?
Eu consider că mai puțin contează cine te sesizează. Este important ca atunci când există indicii de comitere a unor infracțiuni în legătură cu serviciul, aceste fapte să fie sesizate și să fie procesate la nivelul parchetelor competente.
Și sunt.
Ați observat că și sunt. Unele dintre acestea au avut o evoluție foarte, foarte rapidă. Dacă ați urmărit site-ul DNA în cursul zilei de ieri. Acele dosare de flagrant care au fost realizate în cursul lunii martie sau începutul lunii aprilie, nu mai rețin cu exactitate, o directoare de școală, o persoană implicată în niște lucrări de reparații și încă o persoană, două din cele trei dosare de flagrant au fost deja soluționate prin rechizitoriu. Ori acestea au fost în legătură cu proceduri de achiziție. Mai vreau să completez ceva. Există deja o informație că la nivelul DNA se desfășoară o investigație raportat la acea achiziție de materiale realizată printr-o firmă din județul Giurgiu. Așa cum am spus, este un fapt de neînțeles că la debutul unei investigații, atunci când trebuie să-ți construiești o strategie de anchetă, un organ necompetent a comentat asupra sesizării din oficiu și declinării către Direcția Națională Anticorupție. În acest moment, într-adevăr, se cunoaște despre acest dosar că există, dar atâta timp cât colegii mei își organizează strategii de efectuare a urmăririi penale în astfel de cazuri, vă asigur că ele se desfășoară în conformitate cu planul stabilit și atunci când va fi necesar să se realizeze activități de comunicare publică, colegii mei o vor face.
Încerc să traduc ceea ce spuneți și acum le readuc aminte ascultătorilor că au fost oficiali, un secretar de stat, un manager de spital, care au spus că s-ar impune adoptarea unei legislații care să absolve persoanele care au dispus achiziții fără licitații, în grabă mare, de eventuale răspunderi penale. Ce părere aveți? Au fost deja poziții ale judecătorilor, ale asociațiilor procurorilor care au criticat dur aceste declarații? Îi pot intimida pe procurori?
Le cunosc. Nu sunt de natură să intimideze pe procurori și vă dați seama că față de unele dintre afirmațiile la care vă referiți, reacția nici nu trebuie să ne preocupe prea mult. În cazul declarației domnului secretar de stat, eu vreau să vă semnalez faptul că în declarația filmată, difuzată, în care chiar l-am văzut pe dumnealui spunând la ce se referă, am înțeles exact nuanțele. Este o poziție pe care dumnealui a exprimat-o, dar care, din punctul nostru de vedere, nu atâta timp cât lucrurile nu se materializează într-un act legislativ, nu este de natură să ne îngrijoreze. Nu
ar fi grav?
Nu, dar nu vreau să, nici măcar nu vreau să comentez asta. Nu suntem procurori pentru a ne îngrijora de la oricare declarație făcută de o persoană mai mult sau mai puțin politică, mai mult sau mai puțin tehnocrat. În schimb, cea de-a doua declarație la care a fost făcută referire clară ar trebui să fim absolviți de orice. Aceasta este una care nu respectă, din punctul meu de vedere, toate echilibrele necesare într-un stat de drept.
Și o ultimă întrebare.
În situație de urgență, trebuie să ținem minte, toate principiile își găsesc aplicarea. Echilibrul acesta între drepturi și libertăți se menține. Se menține și echilibrul nivelului de responsabilitate al persoanelor, cu atât mai mult cu cât, dacă ne raportăm strict la zona noastră a responsabilității penale, răspunderea penală este agravată printr-o circumstanță agravantă. Așadar, statul de drept trebuie să funcționeze în aceiași parametri și cu atât mai mult în situații de criză.
Și o ultimă întrebare. Vă întreb acum ca procuror, în calitate de procuror, nu de procuror general al României. O achiziție de echipamente nocive care nu pot fi folosite de personalul sanitar din cauza calității foarte slabe poate ridica suspiciuni, poate fi motiv de începerea unei anchete?
Vedeți, de la suspiciuni și până la cerințele prevăzute de lege este o diferență de nuanță foarte mare. Pentru că noi trebuie să ne raportăm, și asta este posibil din perspectiva eventual a mai multor tipologii de infracțiuni, la ce înseamnă cerința prevăzută de lege. La abuzul în serviciu, de exemplu, să ne întoarcem la decizia Curții Constituționale, care a spus că încălcarea atribuțiilor de serviciu trebuie să se refere la o atribuție prevăzută într-o lege, într-un act de legislație primară. Ei, exemplul pe care l-ați formulat dumneavoastră, este foarte greu de transpus dacă undeva într-o lege avem o anumită atribuție. Însă lucrurile pot fi puse din perspectiva altor infracțiuni, cum ar fi aceea de înșelăciune într-o oarecare situație, sau prin falsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse. Eu vă spun acum doar alternative pur teoretice, fără să...
Am înțeles, dar lumea se întreabă dacă statul român a plătit milioane de euro pentru, nu știu, un transport uriaș de măști care nu sunt bune și banii ăia sunt dați, răspunde cineva, ca să o spunem direct?
Vă dați seama că nu pot... Nu. Să vă spun și eu direct, nu pot să dau acest răspuns. În primul rând, pentru că nu pot să spun eu astăzi, răspunde cineva penal, de vreme ce prezumția de nevinovăție este garantată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Dar vreau să accentuez altceva. Există multiple forme de răspundere, iar în cazul abuzului în serviciu, așa a spus Curtea Constituțională, răspunderea penală reprezintă forma de răspundere la care se apelează în ultimă instanță. Deci este o graduare a nivelului de antrenare a răspunderii, iar faptul că avem sau nu prevăzut în lege unele lucruri nu ne împiedică măcar să inițiem o investigație, să verificăm ce se întâmplă acolo și, pe urmă, cu concursul poliției, să ajungem într-o zonă în care lucrurile se clarifică dacă mergem spre zona penalului sau intră pe alte zone de atragere a competențelor altor organisme specializate ale statului.
Doamna Procuror General...
Protecția consumatorului, DSP-ul, cred că sunt multe organisme de control care au legătură cu toată această zonă, dar în privința atribuțiilor cărora nu sunt chiar atât de familiarizată până la nivel de detaliu.
Doamna Procuror General, o ultimă întrebare pe această temă. Sunt procurori, din câte știți, infectați în acest moment, pe timpul exercitării meseriei?
În timpul exercitării profesiei am avut o situație de risc semnificativ, dar nu s-a concretizat. Un coleg de-al nostru, fără a-i preciza numele sau unitatea la care lucrează, sau sexul, a efectuat o audiere a unei persoane și ulterior, la un interval destul de semnificativ de timp, persoana respectivă a fost confirmată pozitiv. În privința colegului nostru s-au luat măsuri de izolare, nu s-a realizat ulterior confirmarea unei infectări, astfel încât riscul de contagiere în timpul exercitării serviciului nu s-a confirmat. Este un aspect care a trecut cu bine pentru parchet și nici nu s-a mai repetat.
Nu pot să închei acest interviu fără să vă întreb despre decizia CEDO luată ieri în urma sesizării fostului procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Chioveși. Dumneavoastră ați avut deja o reacție aseară și ați spus că procedura ad hoc de revocare inițiată împotriva procurorilor care îndeplinesc funcții de conducere la vârful ierarhiei parchetelor nu este conformă legilor de organizare judiciară și ar trebui totuși schimbat ceva. Vă întreb dacă în calitatea de procuror general veți avea discuții cu ministrul justiției, pentru că și experții MCV au solicitat de mulți ani o nouă procedură, atât de numirea procurorilor șefi, cât și de revocare, una care să ferească sistemul de orice fel de ingerință politică.
Înainte de a vă răspunde la această întrebare, aș mai vrea să adaug ceva, pentru că eu apreciez important să fie cunoscut de către ascultători, de către cetățeni, aspectul privind coordonarea între instituțiile statului pe durata acestei crize epidemiologice. Noi, în mod natural, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, suntem legați de poliție și de instanțe. Însă în această perioadă, când a fost necesar să ne organizăm inclusiv cu măsuri administrative de funcționare a parchetelor, de coordonare cu toate structurile din cadrul MEAI, acest lucru s-a realizat cu foarte bune rezultate, cu maximă eficiență. Comunicarea între noi a fost bună, contactele au fost constante și calitative, Și mai mult decât atât, acum suntem în faza în care contactele noastre să se orienteze înspre Ministerul Apărării Naționale.
Presupun că înspre Ministerul Apărării.
Vă explic, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Sănătății. Cred că a intrat în atenția dumneavoastră declarația unui secretar de stat de la Ministerul Apărării Naționale, formulată la sfârșitul săptămânii trecute, în care a explicat mai multe detalii despre situația organizatorică la Spitalul Județean Suceava în momentul în care a fost preluată conducerea acestei instituții medicale. Eu sunt sigură că unele dintre constatări vor deveni piste pentru derularea cercetărilor la parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava și, de asemenea, cred că există încă o zonă de posibil interes, respectiv la Focșani, unde a fost preluat spitalul de conducere militară, de asemenea spitalul de la Deva, dacă nu mă înșel.
Cu alte cuvinte, spuneți că veți face echipă, veți discuta cu managementul militar de la aceste spitale, care a deținut sau deține conducerea acestor spitale, pentru a vă ajuta în anchetă, eventuale anchete.
Exact. Din punctul meu de vedere, și acest aspect urmează să se confirme în viitor, prin mijloacele prevăzute de lege, constatările dumnealor în ceea ce privește organizarea instituției medicale în momentul în care au preluat-o și care deja, să spunem, gestiona de câtva timp fenomenul coronavirus, va fi valorificată din perspectiva dumnealor de manageri și de medici. Ce mai vreau să subliniez? Împrejurarea că, în principal, noi ne vom orienta înspre aspectele manageriale, de organizare instituțională, nu asupra protocolului medical aplicat. Pentru că la nivelul întregii lumi, reacția medicală, terapeutică, reprezintă o provocare. Medicii încă nu au descoperit cura miraculoasă prin care COVID-19 să fie sistat, inhibat. Însă măsurile organizatorice țin de organizarea fluxurilor de muncă, de asigurarea materialelor de protecție, de trierea pacienților într-o modalitate în care să nu se realizeze contagierea la nivelul spitalului. Pe cale de consecință, aceste măsuri sunt cele pe care gestionarii activității de management ne-o vor pune ca o oglindă pe masă și pe baza ei vom putea verifica eventuale incidențe ale atragerii răspunderii penale. Acum, revenind la subiectul care este foarte important pentru sistemul judiciar și toate reacțiile din cursul zilei de ieri au subliniat aceasta, respectiv decizia CEDO pronunțată în cauza Chioveși împotriva României, vreau să vă spun ceva. Situația mea este clar cunoscută din istorie. Timp de 6 ani am făcut parte din echipa de conducere a doamnei Chioveși și am fost într-un fel să constat cu regret că tocmai dumneai ei a trebuit să fie subiectul unei decizii din acestea deschizătoare de drumuri. Pentru că în ceea ce privește funcțiile de vârf din ierarhia judiciară, să fim foarte atenți, decizia pronunțată în cauza Chioveși contra României este a doua pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-o cauză care privește înalți oficiali din justiție. Prima este cauza Baca contra Ungariei, mai veche, în care s-a examinat respectarea dreptului la muncă, însă a fost de o perspectivă în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat presiunile asupra sistemului judiciar. În cauza Chioveși contra României, concluziile sunt mai apropiate de esența statutului de magistrat, respectiv această procedură de revocare în care dreptul de acces la justiție nu a fost respectat, conform garanțiilor din articolul 6 al Convenției, și de asemenea cu privire la dreptul la liberă exprimare, în contextul în care, în atâtea instrumente internaționale de soft law, se precizează care sunt limitările și care sunt zonele permise în care magistrații pot să își exprime public opiniile.
Mai ales când este vorba de legislație care îi vizează direct.
Evident, evident. Toate pozițiile sunt cunoscute pentru că au existat nu una, ci multiple voci consonante în decursul amplului proces legislativ început de domnul ministru Toader și derulat la nivelul Parlamentului prin acea comisie specială de modificare a legilor justiției și dispozițiilor procedurale, încă din 2017.
Iar în ceea
vreau
ce privește...
să vă spun că în viitor, categoric că va exista această conlucrare atât cu Consiliul Superior al Magistraturii, cât și cu Ministrul Justiției, în vederea unui consacrării unui sistem echilibrat în ceea ce privește numirea și revocarea din funcție a oficialilor de rang înalt din sistemul judiciar, pentru că în decizia Curții Europene se face trimitere foarte clară. O funcție de acest nivel servește cetățenii și statul.
Da, pentru că de aceea se numește Ministerul Public.
Da, nu trebuie să ne gândim neapărat la numele atașate într-o perioadă sau alta unei funcții. Procedura s-a desfășurat cu privire la funcție, instituind, așa cum scrie decizia pronunțată de Curtea Constituțională în 2018, un raport mult mai incisiv, aș spune, în ceea ce privește exercitarea autorității Ministrului Justiției în relația cu Ministerul Public.
Așa este, avem două rapoarte MCV, poate printre cele mai critice din toată această istorie de când suntem membri ai Uniunii Europene, de fapt de dinainte. Un ultim punct, secția specială, cum îi spune toată lumea, de anchetare a magistraților, e din nou pe ordinea de zi. Sunt puncte care prevăd alegerea unor procurori cu funcții de execuție, dar și de conducere. Ministerul Justiției a anunțat, de fapt, de ceva vreme că e cazul ca această secție să fie ori reorganizată, ori desființată. Dumneavoastră, personal, nu sunteți de acord cu existența acestei secții. Ce poziție veți avea în următoarea ședință a CSM și în altele, dacă se va mai pune problema?
Eu vă mulțumesc, în primul rând, că ați reținut aspectul că personal nu sunt susținătorul existenței secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.
Care
pentru
funcționează în acest moment, chiar dacă are...
Funcționează. Ea este prevăzută de lege, ea trebuie să funcționeze. Și funcționează, așa, foarte greu, dar funcționează. Ei, în aceste condiții, e clar că este necesar un demers legislativ și atât cât se poate de accelerat. Voi susține în ceea ce privește demersul domnului ministru Predoiu, indiferent când va avea loc, argumente foarte clare cu privire la modul de funcționare a secției și calitatea activității de urmărire penală, în așa fel încât să transpară clar pentru cetățeni că realizarea dreptății nu este dată de această structură organizatorică și cu atât mai puțin nu este dată de statutul sui generis care a fost dat secției. Vreau doar să vă amintesc faptul că această secție a retras niște căi de atac în cauză de mare corupție.
Vezi cazul Hrebenciuc?
Dincolo de asta nu,
sigur.
Este cazul Hrebenciuc. Dincolo de asta nici nu mai avem ce să comentăm. Pe cale de consecință, raporturile de autoritate în cadrul Ministerului Public trebuie să funcționeze la fel pentru toți procurorii, pentru că sunt garanții de legalitate aplicabile în mod egal tuturor părților. Aceasta este prima chestiune de abordare. În legătură cu ordinea de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii de mâine, vreau să vă spun că nu am studiat încă documentele puse la dispoziție în legătură cu aceste propuneri. Ele fac parte dintr-un calendar al examenelor și concursurilor care a fost stabilit încă de la finalul anului trecut, dacă nu greșesc, atunci neținându-se cont și neputându-se prevedea de criza epidemiologică. Pe de altă parte, haideți să fim atenți încă la două, trei detalii, dar care fac diferența. De exemplu, a existat un coleg în cadrul SIJ, care a îndeplinit cerința legală pentru încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare și căruia Consiliul Superior al Magistraturii nu i-a acordat aviz pentru funcționarea dincolo de vârsta de 65 de ani. Ori, din atât de puțin cât erau, dumnealor au rămas și mai puțin. În condițiile în care ne punem întrebări legitime despre faptul că eventuale plângeri împotriva procurorilor din secție vor fi investigate tot în secție, este atunci o abordare bună sau o perspectivă bună ca în acea secție să fie numai 5, 6, 7 oameni? Din punctul meu de vedere, nu.
Adică spuneți că ar trebui completată totuși schema până la o decizie?
Ar trebui cel puțin ușor îmbunătățită, nu neapărat completată până la 15, așa cum prevede legea, dar sunt chestiuni de examinat. Sunt perspective la care încă nu m-am decis în privința ședinței de mâine, pentru că nu am avut timpul necesar. Ședința de ieri a secției de procurori a fost programată în cursul după amiezii și ulterior am avut alte discuții. Dar astăzi o să am în vedere aceste lucruri. Sunt însă consecventă cu pozițiile pe care le-am exprimat, în sensul că realizarea misiunii acestei secții a parchetului general devine imposibilă în cadrul legislativ existent, în condițiile în care dumnealor au un număr foarte, foarte mare de dosare, funcționează pe principiul anchetei efectuate de către procurori, cu posibilitatea de a delega anumite acte către organele de poliție și în același timp au existat în activitatea judiciară contestații admise de către instanțele de judecată în legătură cu durata proceselor care se găsesc la această secție de investigare a infracțiunilor din justiție. Interesul țării, dacă aș putea spune așa, este să acționeze în condiții legale pentru a clarifica statutul acestei secții, dar interesul fiecărui cetățean este ca dosarul său să nu rămână în nelucrare. Ori în prezent nu putem asigura acest obiectiv, ca dosarele să fie instrumentate calitativ și cu celeritate.
Și o ultimă întrebare, doamna procuror general, ați apucat să vă faceți o părere despre evoluția Direcției Naționale Anticorupție în ultimul an? De ce oamenii, de ce instituțiile trimit din ce în ce mai puține sesizări la Direcția Națională Anticorupție? De ce sunt soluționate tot mai puține dosare?
Răspunsul la prima parte a întrebării nu pot să mi-l conturez doar pe baza lucrului cu Direcția Națională Anticorupție, cu domnul procuror șef Bologa, pentru că este vorba despre lipsa informațiilor de la alte instituții. În cadrul ședinței de bilanț a DNA, prin intermediul domnului ministru Predoiu, am subliniat necesitatea ca la nivelul instituțiilor care se găsesc în subordinea guvernului să se conștientizeze foarte clar această obligație de a sesiza fapte care sunt constatate în zona dumnealor de competență și care pot prezenta indiciile unor infracțiuni de corupție. Există și alte puncte asupra cărora le reflectez, dar care nu sunt definitivate și aș prefera acum să nu mă pronunț în ceea ce le privește, dar cu siguranță că ele în viitor se vor materializa. Din punct de vedere al dosarelor soluționate, au fost anumite dificultăți și cred că am subliniat în raportul nostru de activitate care este postat pe site-ul Ministerului Public faptul că Direcția Națională Anticorupție este una dintre unitățile Ministerului Public care se confruntă cu un deficit foarte mare de personal. Am identificat factori obiectivi și poate unii factori subiectivi, însă am constatat că există și un început de repornire, să spunem, a activității la DNA, nu în sensul că DNA nu funcționează, ci că vin informații.
Încep să vină informații?
Încep să vină informații.
Asta e bine. O cifră doar aș mai menționa, pentru că bilanțul nu a fost ca în alți ani public și nu s-a putut mediatiza foarte bine ceea ce s-a întâmplat anul trecut. De exemplu, avem la pondere achitări din total inculpați trimiși în judecată. Anul trecut 52% dintre ei au fost achitați. mai mult de jumătate, cred că este un număr record.
Da, eu am explicat acest aspect anterior. Este vorba despre achitări care vin în cauze complexe și care nu s-au judecat, să spunem, într-un interval de 2-3 ani. La nivelul DNA, am discutat cu conducerea direcției, există o verificare a datelor statistice din perspectiva anului în care a fost trimisă în judecată cauza, din perspectiva cauzelor în care achitarea a fost dată doar pe baza modificărilor legislative și luați în considerare numeroase decizii ale Curții Constituționale care, într-un fel, una câte una, privite separat, au afectat cauzele, dar e posibil ca în anumite cauze să-și fi găsit punctul de convergență mai multe decizii.
Da.
Sunt cele referitoare la interceptări, sunt cele referitoare la mandatele de siguranță națională, pe urmă mai vine decizia referitoare la abuzul în serviciu și în felul acesta, achitarea nu este un neajuns al activității procurorului, ci este urmarea unor factori obiectivi. Pe cale de consecință, există într-adevăr în atenția noastră aspecte de îmbunătățit în ceea ce privește modul de administrare a probatoriului, conducerea investigațiilor, însă pe de altă parte, în majoritatea cauzelor sunt legate de factori obiectivi. Și am toată încrederea că echipa de conducere de la nivelul Direcției Naționale de Anticorupție este angajată pentru stabilirea unui standard calitativ corespunzător al anchetelor și pentru a transpune în practică ceea ce mecanismul de cooperare și verificare prin condiționalitatea 3 urmărește de la statul român în ceea ce privește combaterea marii corupții.
Doamna Procuror General, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și vă mulțumesc și în numele ascultătorilor.
Eu vă mulțumesc pentru interesul acordat activității instituției noastre și activității susținute a colegilor în general.